Մի փոքր հետո սկսվեց ընթրիքը, որն արդեն դրված էր սեղանին. Դեռ չէին ավարտել ընթրիքը, երբ բուխարու ցնցվող կրակից բարձրացող ծխի քուլաները լցվեցին սենյակը, ասես մի հսկա ձեռք փակեց ծխնելույզի բերանը. Դա կատարվեց այն պատճառով, որ ինչ որ մեկը բացեց մուտքի դուռը. Միջանցքում լսվեց ծանր քայլվածքի ձայնը, և Էնջելը դուրս եկավ սենյակից. «Չէի կարող դուռը բախել», արդարացավ վերջապես հայտնված Ջոնաթան Քեյլը. «Եվ քանի որ անձրև էր տեղում ներս մտա, բերել եմ ձեր իրերը, սըր. Շատ ուրախ եմ, բայց շատ ուշացակ. Այո, այո, սըր». Ջոնաթան Քեյլը խոսում էր թույլ ձայնով, մի բան, որ ցերեկը չէր նկատվում, իսկ ճակատի կնճիրներին ավելացել էին անհանգստության նոր ակոսներ. Նա շարունակեց. «Երբ դուք և ձեր միսիսը, այժմ կարելի է նրան այդպես անվանել, կեսօրից հետո թողեցիք ֆերման, մենք ընկանք անհանգիստ վիճակի մեջ, և քիչ էր մնացել, որ սարսափելի դժբախտություն պատահեր. երևի չեք մոռացել Ակլորի հետ կեսօրյա կանչը»։ «Աստված իմ, իսկ ինչ»։ «Դե, ոմանք դա բացատրում են այսպես, ոմանք էլ այնպես, բայց պատահեց այն, որ խեղճ փոքրիկ Ռեթի Բրիդլը խեղդվելու փորձ էր կատարել»։
«Իսկապես»։
«Բայց ախր մյուսների հետ միասին նա էլ մեզ մնաք բարով ասաց»։ «Այո, այսպես, սըր, երբ դուք և ձեր միսիսը, նրան օրենքով այդպես կոչենք, երբ դուք երկուսը, ինչպես ասացի, հեռացաք, Ռեթին և Մարիանը գլխարկները դրեցին ու դուրս եկան, և քանի որ հիմա նոր տարվա նախորեին շատ անելիք չկա, ոչ ոք ավելին ու Շվաբրին ձեռք չտվեց. Նրանք գնացին դեպի Լյու Էվերարդ, որտեղ բավական խմեցին, ապա գնացին դեպի խաչը ձեռքին խաչմերուկը, և երևի այնտեղ բաժանվեցին»։ Ռեթին ոռոգված մարգագետիններով իբր թե ուղղություն վերցրեց դեպի տուն, իսկ Մարիանը գնաց հարևան գյուղը, որտեղ նույնպես մի պանդոկ կա. Ռեթիի մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտեր, մինչև որ մակույկավարը տուն վերադառնալիս ինչ որ բան էր նկատել մեծ լճի ափին. Դա Ռեթիի գլխարկն ու ծալած շալն էր. Աղջկան նա գտել էր լճակի մեջ, մակույկավարը ու մի մարդ նրան տուն հասցրին, կարծելով, թե մեռած է, բայց Ռեթին կամաց-կամաց ուշքի եկավ։ Հանկարծ հիշելով, որ տեսը կարող էր լսել այդ տխուր պատմությունը, Էնջելը գնաց ծածկելու միջանցքի և նախասենյակի դուռը, որը տանում էր դեպի հյուրասենյակ, որտեղ տեսն էր, բայց նա շալը ուսերին գցած արդեն դուրս էր եկել նախասենյակ, և լսում էր այդ մարդու պատմածը, մտածիր նայելով բեռին, որի վրա պսպղում էին անձրևի կաթիլները. «Դեռ ավելին, Մարիանն էլ. Նրան գտան սաստիկ հարբած ուռենու ճյուղերի վրա ընկած, մի աղջիկ, որը երբեք բերանը մի կաթիլ սպիրտ չէր առել, բացի մի շիլինգանոց էյլից. թեև հավանորեն միշտ էլ լավ ուտող է եղել, դա երևում էր դեմքից էլ. Ըստ երևույթին, բոլոր աղջիկները ցնդել են»։
«Իսկ Իզը»՝ հարցրեց տեսը։
«Իզը սովորականի պես զբաղված էր տանը, բայց, կասեմ, գլխի եմ, թե ինչպես դա պատահեց. նա էլ կարծես պատահածից շատ ընկճված է, խեղճ աղջիկ, այլ կերպ լինել էլ չէր կարող»։ «Եվ դուք հասկանում եք, սըր, այս ամենը կատարվեց հենց այն պահին, երբ սայլակի մեջ դարսում էինք ձեր իրերը. ահա թե ինչու ուշացա»։
«Այո, պարզ է»։
«Դե, Ջոնաթան, իրերը տարվերև, մի գավաթել էյլ խմիր և շտապիր վերադառնալ, գուցե դու այնտեղ հարկավոր լինես»։ Տեսը վերադարձել էր հյուրասենյակ, և բուխարու մոտ նստած մտախոհ նայում էր կրակին. լսում էր, թե ինչպես Ջոնաթան Քեյլը ծանր քայլերով բարձրանում իջնում էր աստիճաններից, մինչև որ բոլոր իրերը տեղավորեց։ լսում էր, թե ինչպես Քեյլը շնորհակալություն հայտեց ամուսնուն Էյլի և վարձատրության համար։ Ջոնաթանի քայլերի ձայնը մարեց դրսում, և սայլակը ճրճրալով հեռացավ։ Էնջելը դռան կաղնու մեծ փականքը գցեց, ստուգեց և մտնելով հյուրասենյակ, որտեղ բուխարումոտ նստած էր տեսը, մոտեցավ ու ետևից ձեռքերով սեղմեց նրա այտերը. Նա ենթադրում էր, որ տեսը ուրախացած տեղից վեր կցատկի և կբացի իր իրերը, որոնց անցկալից սպասում էր. Բայց քանի որ տեղից չշարժվեց, Քլերը նստեց կողքին, բուխարու մոտ. Ընթրիքի սեղանի վրա ցայլ կտող մոմերի բարակ բոցերը, օջախի կրակի պատճառով աղոտ փայլում էին.
«Ես շատ ցավում եմ, որ դու լսեցիր այդ տխուր պատմությունը», ասաց Քլերը.
«Այդուհանդերձ մի վշտանա. Ռեթին բնականից հիվանդագին է, դու դա գիտես»։
«Եվ առանց պատճառի», ասաց տեսը.
«Մինչ նրանք, ովքեր տխուր երևալու հիմք ունեն, թաքցնում են այն և ձևացնում են, որ տխուր չեն»։
Այդ դեպքը տեսի համար ունեցավ վճռական նշանակություն. Նրանք հասարակ անմեղ աղջիկներ էին և ճաշակել էին անպատասխան սիրո դժբախտությունը. Նրանք արժանի էին ավելի լավ բախտի. Ինքը տեսը արժանի էր ավելի վատին, և սակայն ինքն ընտրվեց. Չարամտություն կլիներ իր կողմից ամեն ինչ վերցնել և ոչինչ չվճարել. Ինքը կվճարի մինչև վերջին ֆարտինգը, ամեն ինչ կպատմի. Այդ վերջնական որոշմանը հանգեց, երբ նայում էր կրակին, իսկ Քլերը բռնել էր նրա ձեռքը. Մարող ածուխների վառ լույսը համաչափ գունազարդել էր բուխարու ետևի պատը, լավ հղկված երկաթե փայտակալն ու հին պղնձե ունելին, որից այրերը իրար չէին կպչում. Բուխարու դարակի տակը և կրակին ավելի մոտիկ գտնվող սեղանի ոտքերը լույսի վառ շողքից կարմրել էին. Նույն գույնն արտացոլվել էր և տեսի դեմքին ու վզին, իսկ ամեն մի թանկարժեք քարը Ալդեբարանի կամ Սիրիուսի համաստեղության պես պսպղում էր սպիտակ, կարմիր ու կանաչ գույներով, որոնք մեջընդմեջ փոխվում էին, երբ բարձրանում իջնում էր տեսի կուրծքը. «Հիշում ես չէ, որ այս առավոտ խոստացանք միմյանց պատմել մեր գործած մեղքերը»,  հանկարծ հարցրեց Քլերը, տեսնելով, որ նա տակավին նստած է անշարժ։ «Մենք գուցե կատակով խոսեցինք այդ մասին և դու լրջորեն չվերաբերվեցիր դրան, բայց ես լուրջ էի խոսում. ես ուզում եմ խոստովանել քո առաջ, սիրելիս»։ Նրա այդ անսպասելի առաջարկի մեջ տեսը տեսավ նախախնամության միջամտությունը։
«Իսկ դու խոստովանելու որևէ բան ունես»,
արագորեն հարցրեց տեսը, ասես ուրախացած ու թեթևացած։
«Դու ինչ է, չէիր սպասում»։
«Ախ, դու շատ բարձր կարծիք ունես իմ մասին. Դե հիմա լսիր. գլուխդ հակիր դեպի ինձ, որովհետև ուզում եմ ներես ինձ ու չբարկանաս, որ այդ մասին առաջ չեմ ասել. գուցեև պետք է ասած լինեի»։
Ինչ տարօրինակ էր, թվում էր, թե Քլերը իր երկվորյակն էր, տեսը լուր էր, նա շարունակեց. «Այդ մասին չէի խոսում, որովհետև վախենում էի վտանգի ենթարկել իմ բախտը, սիրելիս, քեզ կորցնելով. կյանքիս մկրտություն եմ ես քեզ կոչում. իմ եղբայրը իր մկրտությունը ստացավ քոլեջում, ես իմը Թելբոթեյսի ֆերմայում. չէի ուզում ռիսկի դիմել. ուզում էի այդ մասին պատմել մի ամիս առաջ, երբ համաձայնեցիր իմը լինել, բայց չկարողացա. մտածեցի, որ դա կարող է քեզ հեռացնել ինձնից. հետաձգեցի. հետո որոշեցի պատմել երեք, երբ դեռ կարող էիր հեռանալ. բայց չպատմեցի. չպատմեցի և այս առավոտ, երբ սանդուղքի հարթակի վրա դու առաջարկեցիր խոստովանել մեր գործած մեղքերը. ահա թե ինչ մեղավորն եմ ես. բայց հիմա պետք է անեմ այդ, երբ դու այդպիսի լրջությամբ նստած ես այդտեղ.
չգիտեմ,
կներես ինձ արդյոք»։
«Այո, հավատացած եմ, որ…»
«Դե հույս ունեմ,
բայց սպասիր մի րոպե. դու ոչինչ չգիտես, հարկավոր է սկզբից սկսել.
թեև պատկերացնում եմ խեղճորը սարսափներն այն մասին, որին տեսակետներն առավետ ինձ կկործանեն, բայց տես, իհարկե ես էլ քեզ պես եղել եմ բարոյական լավ սկզբունքների ջատագով.
շարունակ ցանկանում էի մարդկանց ուսուցիչը լինել։ Եվ խորապես վրդովվեցի, երբ համոզվեցի, որ չեմ կարող հոգևորական դառնալ։ Ես հիանում էի անարատությամբ, թեև չէի կարող դրան որևէ պահանջ ներկայացնել, և ատում էի անբարոյականությունը, ինչպես ատում եմ և հիմա։ Ինչ ուզում են թող մտածեն կատարյալ ոգեշնչման մասին, բայց ամեն ոգ սիրով կստորագրի Պոլի հետևյալ խոսքերի տակ. «Եղիր օրինակելի խոսքի, խոսակցության, գթասրտության, ոգու, հավատի և անարատության մեջ»։ Դա մեզ, խեղճ մարդկային էակներից համար, միակ երաշխիքն է։ Բարեպաշտ կյանք, ասում է մի հռոմեացի բանաստեղծ, որը հանդիսանում է Սուրբ Պոլի տարօրինակ համախոհը. «Թուլությունից զերծ մարդը արդար կյանքի, կարիք չունի մավրի տեգի կամ աղեղի»։ Այո, մի որոշտեղ սալարկված է բարի մտադրություններով, և այդ ամենը խորապես զգալով դու կհասկանաս, թե խղճի ինչպիսի խայթ եմ ունեցել ես, երբ հետապնդելով բարի նպատակներ հանուն այլոց բարեկեցության, ես ինքս անկում ապրեցի»։ Հետո պատմեց մինչ այդ տեսին ակնարկած իր կյանքի այն շրջանի մասին, երբ Լոնդոնում, կասկածների ու դժվարությունների մեջ դեգերելով, ալիքների վրա խցանի պես վերուվար շպրտվելով, խրվեց անառակության մեջ ու երկու օր անցկացրեց մի օտար կնոջ հետ։ «Բարեբախտաբար, գրեթե անմիջապես ուշքի եկա իմ թույլ տված հիմարությունից», շարունակեց Քլերը։ «Այլևս նրան ասելիք չունեի և գնացի տուն. Էլ երբեք նման սխալ չկրկնվեց իմ կողմից. Բայց ուզում էի լիովին անկեղծ ու ազնիվ լինել քո նկատմամբ, և ես չէի կարող չպատմել քեզ այդ մասին»։ «Ինձ ներում ես»։ Ի պատասխան տեսը սեղմեց նրա ձեռքը։ «Այսուհետև մենք էլ երբեք չենք խոսի այդ մասին. դա չափազանց տանջալից է. Խոսենք ավելի ուրախ բաների մասին»։ «Էնջել, համարյա ուրախ եմ, որովհետև հիմա դու կարող ես ինձ ներել. ես դեռ չեմ խոստովանել»։ «Ես խոստովանելու բան ունեմ, հիշիր, քեզ ասել եմ»։ «Ախ, հա, իհարկե, դե ուրեմն սկսիր հիմա, իմ փոքրիկ մեղավոր. թեև դու ժպտում ես, բայց գուցե դա նույնքան լուրջ է, որքան և քոնը, կամ ավելին է»։ «Դժվար թե ավելի լուրջ լինի, սիրելիս»։ «Չի կարող, ոչ, չի կարող»։ Տեսը հուսավար ուրախությամբ տեղից վեր թռավ։ «Ոչ, իհարկե չի կարող քոնից ավելի լուրջ լինել, որովհետև նույնը կատարվել է և ինձ հետ. հիմա քեզ ամեն ինչ կպատմեմ»։ Տեսը նորից նստեց։ Նրանց ձեռքերը շարունակում էին միացած մնալ։ Բուխարու վերի կրակից վանդակի տակի լուսավորված մոխիրը նմանվում էր անապատի հրկեզ ավազին։ Երևակայությամբ օժտված մարդը կարող էր ահեղ դատաստանի հրավառ մռայլությունը տեսնել այդ բոսոր ցոլքերի մեջ, որ ընկնում էին Քլերի դեմքին ու ձեռքին, տեսի դեմքին ու ձեռքին, արտացոլվում էին նրա ճակատին փռված մազափնջի մեջ և լուսավորում նուրբ մաշկը։ Տեսի հսկայական ստվերը ընկած էր պատին ու առաստաղին։ Նա հակվեց առաջ, վզին կախված գոհարներից ամեն մեկը դոդոշի աչքերի պես չարագուժորեն աչքով էր անում, և ճակատը սեղմելով Քլերի քունքին, տեսը սկսեց պատմել Ալեկ Դերբրվիլի հետ ունեցած ծանոթության և այդ ծանոթության հետևանքների մասին, բառերը շշնջալով առանց ցնցվելու, աչքերը իջեցրած։ Վերջ չորրորդ փուլի։